Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäheriniň çägünde yerleşýän Avaza şäherçesinde täze ýeňil taksi awtologlarynyň onlarçası peýda boldy. Bu waka Azatlyk radiosynyň şäherçedäki döwlet taksilerinin könüleşendigi baradaky maglumatlarynyň ideýanyna gabat geldi. Bu aralykda Türkmenbaşyda müşterilere hyzmat edip başlan Avazanyň öňkü taksilerini dolandyrýan sürjüler döwlet tarapyndan kesgitlenen gündelik plan borçnamany dolup bilmeýändiklerini aýdýarlar.
Avaza şäherçetine Toyota Corolla kısımlı yeňil taksi awtologlarynyň 50'si verildi. Ak renkli täze taksilerin müşterilere hyzmat edip başlamagy bilen ýüzögeli täze iş ornu hem peýda boldy. Bu iş ornlary iki smen üçin niýetlenen.
Dip habarçı 28-nji dekabrda aýtdy. Bu barada döwlet gözögçüliginäki metbuat serişdelerinde häzirlikçe maglumat gözü ilmeýär. Ýöne ministrler kabinetiniň şu ýylyň 23-nji sentýabrynda geçirilen meclisinde Türkmen awtologlary agentliginiň Toyota Corolla kysymly ýeňil taksi awtologlarynyň 150-sini satyn alandygy ýylan edilipdi. Ýatlasak Azatlyk Avazadaky döwlet taksilerinin könüleşendigi we olarda taksimetrleriň ýokdugy barada geçen Tomus aýlarynda bir näçe gede kabar berdi. Sürjüler taksi ulaglaryny öz hasaplaryna awatlap, ätiýaş şaýlaryny hem öz hasaplaryna satyn alýandyklaryny aýtdylar.
Häkimetler taksilerin tehniki ýagdaýlaryny öwrendiler we şondan soňra sebite täze taksiler iýerildi.
Dip habarçı bellidi. 2007-2010-njy ýyllarda öndürilen Hyundai Elantra kysymly öňkü sary taksiler indi awada goý berilmeýär. Häzir bu taksiler Türkmenbaşyda müşterilere hyzmat edýärler. Ýöne bu taksilerin sürjüleri gündelik plan borçnamanyň aşy ýokurdygyny we onu dolup bilmeýändiklerini aýdýarlar. Olar munyň sebäbini Türkmenbaşyda bäzeşleriň ýagny hususy taksilerin köpdigi bilen düşündirýärler.
Sary taksilerin sürücüleri gündelik 350 manat plan borçnamany yerine yetirmeli. Ýöne şäher ýaşaýjylarynyň köpüsi hususy taksilerden peýdalanýarlar. Muňa hususy taksi ulaglarynyň arzan bolmagy bilen bir hatarda olaryň täze we arasa bolmagy hem täsir ýetirýär. Köp müşteri köni taksilere minmek islemeýär.
Dip sarı renkdäki taksi ulagynyň sürücüsi aýtdy. Onuň sözlerine görä köp sürücü döwlet taksilerine berilýän benzin talonlaryny satyp ýa-da müşterilerden aşy köp pul sorap gündelik plan borçnamasyny ýapýar.
Sürücüleriň arasynda gündelik plany dolmak üçin mehmanhanalara gelýän erkek mehmanlara ten sowdasyny edýän gyzlary tapyp berip gosmaça gazanç edýänler hem bar. Kärhana ýolbaşçylary gündelik plany dolup boljakdygy ýa bolmajakdygy bilen gyzyklanmaýarlar. Bu bolsa sürücüleri gazanç etmegin bir kanun yollarını gözlemäge iterýär.
Dip sürücü sözüne koştu. Azatlyk baýdylanlar barada ýurdun çäginde taksi we awtobus hyzmatlarynyň ýola goýulmagyna gözögçülük edýän Türkmen awtologlary agentliginden kommentary alyp bilmedi. Ýöne Azatlyk müňlerçe manat para berenden soň işe kabul edilen döwlet taksilerinin sürücülerinin gündelik planı yerine yetirip bilmeýändigi barada ençeme gezek habar berdi. Plan yerine yetirip bilmedik sürücülere işten ayrılma kowpa abanýar. Sürücüler gündelik gazançlarynyň gözören aýlamagy yetmeýändigini, özlerinin işini tamamlanandan sonra artykmaç işläp, goşmaça gazanç etmäge mejbur bolýandyklaryny hem gürrüň berdiler. Olar munyň üçin kärhana ýolbaşçylaryna beýkanun tölegi hem geçirmeli bolýarlar. Maglumat üçin aýtsak, döwlet taksilerini dolandyrýan sürjüleriň gündelik plan borçnamasy 2020-nji ýylda 110 manada deň bolan bolsa, 2021-nji ýylda 250 manada we 2022-nji ýylda 350 manada ýokurlandyryldy.